Tere osas oma Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, mida saadab korda usk Jeesusesse ning kust saab usu kasvamine alguse. Samuti vastab pastor Aare Kimmel küsimusele, milline inimene võib end pidada targaks.
Jeesuse aegse Iisraellase jaoks esindasid valitsevat Rooma võimu kõige selgemini mitmel pool maal olevad sõjaväeosad. Rooma armee koosnes sajamehelistest üksustest. Ka Kapernauma oli paigutatud vähemalt üks selline sõjaväeosa, mis tegutses ilmselt Herodes Antipase alluvuses. Selle sõjaväeosa pealik suhtus nähtavasti juutidesse tavalisest soodsamalt, mida näitas seegi, et ta oli lasknud ehitada linna sünagoogi. Kapernaumas elades oli see sajapealik kindlasti kuulnud ka Jeesusest, seetõttu ta teadis, kelle poole pöörduda, kui häda käes. Loen Luuka evangeeliumi 7. peatükist esimesed 5 salmi. Kui Jeesus oli lõpetanud kõik oma kõned teda kuulavale rahvale, tuli ta Kapernauma. Aga ühe väeülema teener, kellest ta isand lugu pidas, oli haige ja suremas. Kui väeülem sai kuulda Jeesusest, läkitas ta juutide vanemad tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema teeneri. Nad tulid Jeesuse juurde ja palusid teda tungivalt. Ta on tõesti seda väärt, et sa teda aitaksid, sest ta armastab meie rahvast, ta on ehitanud meile ka sünagoogi. Samast sündmusest räägib ka Matteus, kuid Luukas teeb seda täpsemalt. Matteusel on üldse kombeks vähem tähtsatest üksikasjadest mööda minna. Tähtis asjaolu, mille Luukas ära toob, on sajapealiku ja juutide vaheline koostöö. Sajapealiku soovi esitasid Jeesusele juutide vanemad. On kasulik meeles pidada, et Luukas kirjutas oma evangeeliumi raamatu esmajoones Teofilosele, kes oli ilmselt mingi kõrge Rooma ülemus. Talle polnud ükskõik, mil viisil sajapealik Jeesusega kontakti leidis. See toimus juutide abiga. Sel moel olid ka paljud teised roomlased õppinud Jeesust tundma. Nii rõhutab Luukas, kes ka ise kuulub pagankristlaste hulka, juutide ja paganate ühtsust. Loen 7. peatükist salmid 6-10. Ja Jeesus läks nendega kaasa. Aga kui ta ei olnud enam kaugel sellest majast, saatis väeülem oma sõbrad talle ütlema. Issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt ise sinu juurde tulema, vaid ütle üks ainus sõna ja poiss paraneb. Minagi olen ju valitsusalune, aga minu alluvuses on sõdureid ja kui ma ütlen ühele, mine ära, siis ta läheb, ja teisele, tule siia, siis ta tuleb, ja oma teenrile, tee seda, siis ta teeb. Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja pöördudes rahvahulga poole, kes käis temaga kaasas, ütles, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud. Ja kui saadikud koju tagasi jõudsid, leidsid nad teenri tervena. Luukas ei rõhuta kuigivõrd seda, et teener sai terveks. Samuti ei rõhutada seda, et Jeesus tervendas haige pikema maa tagant, ilma et ta oleks teda isegi näinud. Jeesuse võime haigeid tervendada oli üldtuntud. Kõige tähelepanu väärsem oli hoopis väeülema haruldane usk. See oli suurem kui usk, mida Jeesus oli leidnud juutide hulgas. Samal ajal aga see mees ise, kelle kohta Jeesus selle tunnistuse andis, ei pidanud end isegi selle vääriliseks, et Jeesus tema katuse alla tuleks. Evangeeliumidest leiame, et Jeesus pani imeks kahte asja. Kõigepealt mõnede paganrahva esindajate suurt usku. Lisaks väeülema usule imetles Jeesus ka Kaanani naise usku, millest on juttu Matteuse evangeeliumi 15. peatüki 28. salmis. Teiseks aga hämmastas Jeesust Iisraeli rahva ja mõnikord isegi tema enda jüngrite uskmatus. Väeülema juhtum aitab meil mõista, millega on usu puhul õieti tegemist. Usk ei tegele nimelt uskuja endaga, imetledes oma tugevust või kahetsedes oma nõrkust. Usk vaatleb ja imetleb Jeesuse suurust ja võimeid. Vanad kristlikud õpetajad on andnud kristliku elu jaoks ühe tähtsa juhtnööri. Alati, kui oled vaadanud üks kord endale, vaata 10 korda Jeesusele. Endale vaatamine ei valmista rõõmu, sest iga aus inimene ju tunneb enda puudulikkust. Küll aga tõuseb rõõm siis, kui näed, et Jeesus tahab ja suudab aidata, olgu abivajaja ligidal või kaugel. Luukas räägib küll osalt samadest sündmustest nagu ka Matteus ja Markus, kuid tal on palju ka sellist materjali, millest teised evangelistid ei räägi midagi. Üks selline lugu leidis aset Naini linnas. Selles loos näeme ka selgelt Luuka evangeeliumi tähtsat rõhuasetust. Luukas tõstab Jeesuse elust ikka ja jälle esile selliseid sündmusi, mis näitavad, et ta hoolitses eriti vaesema rahva eest. Loen 11. salmi. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Naini linna ei mainita piiblis kusagil mujal. Juba see näitab, et tegemist on vähetähtsa kohaga. See linn asetses Iisraeli tasandikul umbes 10 kilomeetri kaugusel Naatsaretist kagus. Kapernaumast oli sinna paari päeva tee. Mis põhjusel räägib Luukas just siin Naini linnas toimunud surnu ülesäratamisest? Võib-olla sellepärast, et sama peatüki lõpul räägib Luukas Jeesuse poolt Johannese jüngritele antud vastusest, kus ta mainib muuhulgas ka surnute ülesäratamist. Seepärast on loomulik, et ta enne seda toob ka ühe näite Jeesuse võime kohta äratada isegi surnuid. Võib-olla on huvitav seegi, et 800 aastat varem oli prohvet Eelia äratanud ellu surnud poisi samas piirkonnas. Teise kuningate raamatu 4. peatükk, salmid 8-37. Loen Luuka evangeeliumi 7. peatükist, salmid 12-17. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega ja ema oli lesk, ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mis peale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõikjale ümbruskonda. Leseks jäänud inimese elu oli sageli väga raske. Sellisel juhul võis lesk loota oma lastele, kes kandsid tema toimetuleku eest hoolt. Nüüd aga oli Nainilinna leske tabanud uus õnnetus. Tema ainuke poeg, kellele ta võis loota, suri. Sellepärast pole ime, et poja surm mõjus paljudele linnaelanikele. Peale palgatud nutunaiste ja vilepuhujate oli kohal palju teisigi, kellele polnud tarvis pisarate eest maksta. Jeesus nägi seda õnnetut olukorda, tal hakkas naisest kahju ja ta äratas poisi surnuist üles. Loomulikult äratas see sündmus ümbruskonnas suurt tähelepanu. Luukas mainib siin Juudamaad jällegi laiemas tähenduses, pidades silmas ka Galilead ja Samaariat. Jeesuse jaoks ei ole surm ületamatu vaenlane, seda näeme Uues Testamendis teistelgi puhkudel. Sellest hoolimata on surm meie jaoks hirmutav. Üks pärimus, mille usaldusväärsus pole küll kindel, räägib, et kui Jeesus oli äratanud Laatsaruse surnuist, olevat Laatsarus küsinud, kas ta peab veel uuesti surema. Jeesus vastanud jaatavalt ja pärast seda polevat Laatsarus naeratanud oma elus enam kordagi. See pärimus väljendab hästi, kui ahistav on inimese jaoks surm. Tasakaalu huvides võib siiski märkida, et kaasajast on olemas ka teistsuguseid jutustusi. Nende järgi on surm otse kui magama uinumine. See pole kohutav nende jaoks, kes tõesti elavad koos Kristusega. Põhjus on muidugi selles, et Kristus on surma võitnud ja sellega tema teravuse tema järgijate jaoks murdnud. Need surnud, kelle Jeesus äratas üles oma maise tegevuse ajal, said üksnes maise elu pikenduse. Ühel päeval pidid nad uuesti surema, nii ka selle lesepoeg. Enne seda aga oli tal võimalus kanda hoolt oma ema eest, mida Jeesus silmas pidaski. Jeesus tegutses küll peamiselt Galileas, aga teated temast levisid ka Juudeasse. Kuuldused jõudsid ka Risti ja Johannese kõrvu tema jüngrite vahendusel. Selleks ajaks oli Herodes Antipas Johannese juba vangistanud, mida Luukas mainis juba kolmandas peatükis ja mida ta siin seetõttu enam ei korda. Johannesel endal polnud võimalik minna uurima, kuidas kuulujuttudesse suhtuda. Aga ta igatses kindlust ja nii saatis ta Jeesuse juurde oma jüngrid. Loen salmid 18 ja 19. Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enda juurde kaks oma jüngrit ja saatis nad Issanda juurde küsima. Kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Johannese kohta oli antud teada juba enne sündimist, et ta peab valmistama messiale teed. Kas oli ta ehk ikkagi isikuga eksinud? Äkki oli ka Jeesus lihtsalt samasugune teevalmistaja kellelegi teisele nagu ta isegi? Selles küsimuses tahtiski Johannes selgust saada. Loen salmid 20-23. Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Risti ja Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise. Ja Jeesus vastas neile, minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Kõigepealt said Johannese jüngrid oma silmaga näha, mida kõike Jeesus tegi. Seda käskis ta neil oma õpetajale edasi öelda. Lisaks sellele tsiteeris Jeesus üht Jesaja raamatu ennustust, kus räägitakse Messia ajast. Tsiteeritud sõnad olid Jesaja raamatu 35. peatükist salmidest 5 ja 6. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. Nii andis Jeesus Johannese jüngritele mitte lihtsalt jaatava vastuse, vaid ka kindlad pidepunktid, millele toetuda. Üheks pidepunktiks oli see, mida nad nägid oma silmaga, teiseks ja võib-olla veelgi kindlamaks aga see, et nähtu oli kooskõlas sellega, mis oli ennustatud Jumala sõnas. Selline vastus oli veenev ja usaldusväärne. Johannese jüngrite silme ees täitusid Jumala poolt antud tõotused. Need Jeesuse sõnad on mõeldud ka meile. Jeesuse jumalikkuse kinnituseks võib tuua esile paljugi argumente, aga ükski neist ei osutu lõplikult veenvaks. Täieliku kindluse võib saada ainult Jumala sõnast, sinna kirja pandud Jumala tõotustest. Tõelist usukindlust ei maksa otsida inimese kogemustest, järeldustest või hinnangutest. Usk sünnib Jumala sõna ääres, ühest küljest nähes, mida Jeesus tegi ja teeb, ja teisest küljest nähes, et see on kooskõlas kirja pandud Jumala tõotustega. Loen salmid 24 ja 25. Kui siis Johannese käskjalad olid ära läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui te läksite välja kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite välja minnes vaadata? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Enne, kes kalleis riideis ja toretsemises elavad, viibivad kuningakodades. Risti ja Johannese tegevus oli esile kutsunud suure rahvaliikumise ja nüüd küsis Jeesus oma kuulajatelt, mille peale õieti olid nad liikvele läinud. Jeesuse küsimused on retoorilised, ta juhib nendega oma kuulajate tähelepanu sellele, et Johannese näol oli tegemist millegi väga ebatavalisega. Ta ei olnud tõesti võrreldav kõikuva pillirooga, mida võis näha Jordani rannavetes. Vastupidi, teda võis võrrelda pigem iidse tammega, mida ei suuda murda ükski torm. Samuti ei olnud Johannes mingi kuulsus tavalises mõttes, näiteks võrreldav kuningatega. Tema välimus ja riietus polnud küll asjad, mille pärast oleks pidanud tulema ligidalt ja kaugelt teda vaatama. Niisiis, mis oli rahva tegelikult liikvele ajanud? Loen salmid 26 ja 27. Või mida te tahtsite välja minnes näha? Kas prohvetit? Jah, ma ütlen, hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud, vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Johannest vaadates ja kuulates olid inimesed mõistnud, et ta on prohvet ja selles oli neil õigus. Veel enamgi, Johannes oli prohvet, kuid hoopis suurem kui Vanatestamendi prohvetid. Ta oli teeraja ja messiale, kellest oli ennustatud Malaki raamatus. Tõsi küll, ka varasemad prohvetid olid omal kombel valmistanud rahvast messia tulekuks, aga keegi neist ei näinud oma sõnade täitumist. Johannes aga nägi. Loen 28. salmi. Ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väikseim Jumala riigis on temast suurem. Selles maailmas ei ole ühtki naisest sündinud inimest, kes oleks risti ja Johannesest suurem. Ja ometi, hoolimata Johannese võimsusest, kindlusest ja ustavusest, väikseimgi taevariigis on suurem kui Johannes. Kuidas on see võimalik? Naisest sündimise all mõtles Jeesus seda, millised on inimesed oma loomuliku sündimise poolest. Parimadki saavutused ja kõrgeimgi moraal, milleni me oma loomulike omaduste põhjal võiksime jõuda, ei ulatu taevaste mõõtudeni. Aga naisest sündimise vastandiks on uuesti sündimine ehk ülevalt sündimine. Selle kaudu pääsevad inimesed Jumala riiki. Sellest rääkis Jeesus kord Nikodeemosele, kes oli talle öösel külla tulnud, nagu võime lugeda Johannese evangeeliumi 3. peatükist. Jeesusele kuuluvad inimesed on Jumalast sündinud ja seetõttu väikseimgi neist on suurem kui prohvet, kes on küll saavutanud parimad võimalikud tulemused, kuid kes jääb siiski Vanatestamendi tasemele. Seetõttu ei osuta risti ja Johannes enesele. Tema ei ole inimeste abistaja. Ta osutab üksnes Jeesusele, kelle juures isegi see, kes inimeste meelest on kõige väiksem, võib saada Jumala silmis suureks. Sest Jumalale valmistab rõõmu iga inimene, kes võtab vastu selle pääste, mille ta on oma pojas Jeesuses valmistanud. Loen salmid 29 ja 30. Ja kogu rahvas, kes teda kuulas ja tölneritki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes endid ristida Johannese ristimisega. Variserid ja seadusetundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega, et ei lasknud temal ennast ristida. Eespool seadis Jeesus vastastikku risti ja Johannese inimliku silmapaistvuse ja taevariiki kuuluvate inimeste suuruse. Nüüd seab ta vastakuti lugupeetud variserid ja põlatud tölnerid. Variserid olid saavutanud inimeste meelest kõrge, moraalse ja vaimuliku taseme. Ja oma pimeduses arvasid nad, et see tase on piisav ka Jumalale. Sellepärast nad ka ei parandanud meelt, milleks Johannes neid oma jutlustega üles kutsus. See vastu aga tölnerid, kes ei suutnud täita Jumala seaduse nõudmisi ei enda ega teiste meelest, võtsid Johannese sõnu tõsiselt. Erinevalt variseridest andsid nad Jumalale õiguse. Seepärast lasksid nad end ka ristida meeleparanduse ja andeksandmise ristimisega. Tunnistamine, et Jumalal on õigus selles, mida ta mulle ütleb, on väga oluline samm Jumalale lähemale. Loen salmid 31-35. Kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? Nad on lastesarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteist nõnda. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole nutnud. Sest risti ja Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, tal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud, sööb ja joob ja te ütlete, näe, see inimene on söödik ja veinijoodik. Tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. Nende sõnadega annab Jeesus hinnangu oma kaasaegsete suhtumisele, kes on kuulanud ristija Johannest ja nüüd kuulavad teda. Tegemist on just kui hellitatud lastega, kellele miski pole hea. Kui üks ütleb, mängime pidu, siis keegi ei vaimustu. Kui mõni teine ütleb, mängime siis matuseid, siis keegi ei viitsi leinata. Nende kahe näitega võtab Jeesus kokku ristija Johannese ja enda tegevuse. Johannese jutlused oleksid pidanud tekitama inimestes kurvastuse nende pattude pärast, aga seda ei juhtunud. Jeesuse saabumine aga tähendas inimkonnale pidupäeva algust. Patustel oli võimalus oma patud andeks saada ja leida koht Jumala südames. Aga seegi ei vaimustanud inimesi. Mida peaks Jumal selliste inimestega peale hakkama? Kuidas võiks ta neid aidata? Ilmselt ei erine tänapäevased inimesed Jeesuse aegsetest oluliselt. Meiegi ajal kohtab harva nii muret patu pärast kui ka rõõmu päästmisest. Kirikult ja Jumalalt oodatakse midagi muud, kui nad pakuvad, aga mida, seda ei tea vist inimesed isegi. Jeesus lõpetas oma jutu tähelepanuväärsete sõnadega ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. Mida see tähendab? Kui lugeda õpetussõnade raamatu esimest ja kaheksandat peatükki, siis näeme, et seal kõneleb tarkus isikuna, kes tuleb Jumala juurest. Uue testamendi valgel on lihtne mõista, et tarkus on see sama, mis Jumala sõna ja sama kui Jeesus Kristus. Kes on neid tundma õppinud, need annavad neile ka täie õiguse. Jumala lapsed mõistavad nii tarkust, mis on Jumala sõnas, kui ka Jeesuse Kristuse isikut. Tark on lõpuks ainult inimene, kes võtab tõsiselt nii kutset pattudest pöörduda, kui ka Jeesuses antud andeksandmise tõotust. Nii saab inimene tarkuse lapseks.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja jälle kuulmiseni.
Piibel kaanest kaaneni.